kun katselen teitä, rakkaat sisaret ja veljet, niin näen silmissäni Herran ostolauman. Herran ostolauman. Niin te täällä kuin ne, joita en fyysisesti näe, mutta jotka tunnustavat, että Jeesus Kristus on minun vapahtajani ja minun Herrani. Kaikista heistä koostuu se ihana Herran ostolauma, jolle myöskin kuuluvat Jumalan lupaukset. Tästä ostolaumasta löytyy ihana kohta ilmestyskirjan 5. luvussa ja jakeessa 3. Siellä sanotaan, jakeessa 9. Siellä sanotaan näin. Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimosta. Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Tässä me näemme sitä loppuhuipentumaa, mutta jo koko ajan Jumalan taivas siellä olevat, niin kuin tässä mainitaan niistä 24 vanhimmasta edellisessä jakeessa, jotka lankeavat karitsan eteen, ja heillä on kantele kullakin, ja heillä on kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset, ja heidän ylistykseensä ja kiitokseensa liittyy juuri tämä, mitä karitsa on tehnyt. Hän on verellänsä ostanut. Ja siksi, kun ajattelen meitä, jotka täällä olemme, niitä, jotka eri puolilla tätä maapalloa ovat, tunnustan Jeesuksen Herrakseen, ainoaksi vapahtajakseen. He ovat Jumalan silmissä niin arvokkaita ja kalliita. Eikä puhu juuri tänä päivänä jollekin sellaiselle ystävälle, joka omassa elämässään voi kokea, että hän on aivan kuin jollain tavalla eksynyt. En tarkoita, että olisi pois joutunut mitenkään uskon tieltä, vaan on sisäisesti taakkeensa alla oleva ihminen, joka on raskautettu ja kokee aivan kuin, että hän olisi jossakin sivussa oleva. Juuri sen tähden, niin kuin tuossa laulussa lauloin, kuinka lauluntekijä mainitsee täällä armahdettu taakkojensa alla. Ja armahdettu taakkojensa alta on kaksi vivahdetta näissä asioissa. On ihmisiä, jotka ovat taakoitettuja eri asioiden tähden. Minäkin tunnen joitakin ystäviä, jotka tällä hetkellä ovat taakoitettuja tietyn elämän tilanteen johdosta, mutta he ovat siellä taakan alla armahdettuna. On kokonaan eri asia, kun on kysymyksessä ihmisen syntikysymys, johon me tulemme myöhemmässä vaiheessa. Sieltä Herra vapauttaa meidät uskon kautta Jeesukseen juuri tähän karitsaan, joka on meidät verellänsä ostanut. Hän puhdistaa, hän vihmoo. Hän vapauttaa sellaisista asioista, jotka eivät ole tarkoitettu meidän tähän hetkeemme, juuri nyt hetkeemme. Hän puhdistaa verellänsä. Mutta on niitä ihmisiä, jotka esimerkiksi sairauden tähden ovat tavattoman raskautettuja ja taakoitettuja. Mutta kaiken tämän keskellä, onpa sitten elämän tilanne mikä hyvänsä, niin ihminen voi olla armahdettu. Ja juuri sanoisin, että Jeesus, josta Raamattu sanoo, hän on hyvä paimen. Hän on hyvä paimen, joka lähti etsimään sitä yhtä, joka oli kadonnut laumasta, yhtä eksynyttä. Niin samalla tavalla meidän hyvä paimenemme, Jeesus, pyhän henkensä kautta, sanansa kautta, tahtoo etsiä häntä, joka on oman mielensä alueella, omissa ajatuksissaan joutunut johonkin sen kaltaiseen tilaan, että hän epäilee, huomioiko enää Jumala häntä. Hyvä paimen juuri näiden menetelmiensä, verkkojensa kautta Hän vaikuttaa siihen, että jokainen voisi päästä kokemaan, että kuinka suuresti rakastettu hän onkaan Herran silmissä. Ja sen tähden on tärkeää, että me saamme yhä uudelleen ja uudelleen kuulla Jumalan sanaa, koska juuri Herran sanan kautta Herra itse astuu meidän eteemme. Hän astuu uudelleen ja uudelleen ja valistaa meille kasvonsa, jotta me pääsisimme ymmärtämään, että ei ole elämässä tilannetta, jossa hän ei olisi mukana. Jos hän on korkealla, niin kutsutulla kirkastusvuodella omiensa kanssa, niin hän on siellä alhaalla, syvällä, riivaajien laaksossa, aivan samalla tavalla. Hän ei koskaan jätä meitä. Minusta tällainenkin hetki on hieno asia, siis saada puhua teille, sisaret ja veljet, jotka täällä olette. Mutta saada myöskin julistaa niille ystäville, jotka, sanoisinpa jopa näin, maailman äärissä ovat mahdollisuudessa seurata tätä lähetystä. Minulla on aina tapana katsoa joidenkin julistajien julistusta internetin kautta. Mulla on omat suosikkijulistajani, joiden sanomaa kuuntelen, vaikka minun englannin kielen taito on erittäin heikko, niin jotain minä kuitenkin ymmärrän. Ja se jotain, mitä minä ymmärrän, niin riittää minulle, koska minä tunnistan myöskin sen hengen, joka välittyy näiden julistajien sanomasta. Ja yksi, jota mielelläni kuuntelen, on Benny Hinn. En sen tähden, että olen myöskin henkilökohtaisesti saanut tavata hänet. Ja jo vuonna 1989, kun hän vieraili ensimmäistä kertaa Suomessa, sain olla mukana siinä järjestelytoimikunnassa, jossa tätä nuorta, silloin nuorta, veljeä kutsuttiin Helsinkiin. Ja se oli hyvin siunattu kokemus minulle henkilökohtaisesti, koska silloin hän myöskin henkilökohtaisesti profetoi minulle asioita, jotka sitten ovat alkaneet myöhemmässä vaiheessa vahvistua. Niistä sen enempää sanomatta. Mutta kun olen häntä katsonut, niin hän aina monissa ohjelmissaan pyytää, että ihmiset jopa laittaisivat käden televisioruudun päälle. Ja aivan kuin liittäisivät kätensä, hänen käteensä, kun hän laittaa sieltä toiselta puolelta käden niin, että sitä voi koskettaa uskon kautta. Niin olen ajatellut, että juuri näinkin hyvä paimen koskettaa. Hän etsii henkilöä, joka tarvitsee hänen apuansa, on tavalla tai toisella jäänyt sivuun tai menettänyt sellaisen elävän uskon otteen häneen, joka on meidän kanssamme. Koska näitä tilanteita vuoritiellä tulee. Monet varjot saattavat vaikuttaa siihen ihmisen elämässä, että tulee niin raskaaksi vaeltaa ja menettää aivan kuin sellaisen elävän uskon kosketuksen pyhän henkeen. Ja sen tähden, kun me olemme inhimillisiä ihmisiä, niin Jumala kyllä tietää, millä tavalla hän voi meitä herätellä. Ja autuas on se ihminen, joka ei jää sivuun, vaan joka halajaa hengessään saada omistaa sellainen uudistus ja hengen läheisyys uudelleen, päästä kiinni uudelleen siihen ylösnousemuselämään, jota olemme täällä rukoilleet. Herra voi niin monella tavalla toimia, jopa niin, että laittamalla käden ruudun päälle silloin, kun siellä Jumalan hengessä julistava saarnaaja näin kehoittaa, niin pyhä henki tekee sen työn, koska ei pyhä henki tunne välimatkoja, eikä mitkään ruudut ole esteenä, vaan tavalla tai toisella, kun Herra koskettaa ja vaikuttaa, niin hänen tarkoituksensa on aina se, että ihminen pääsi kokemaan, että tässä minun elämäni tilanteessa, näiden taakkojeni alla, hän minua armahtaa, hän koskettaa, hän vapauttaa minun henkeni. Ja sitten monissa asioissa hän myöskin taakkojen alta saattaa täydelliseen vapauteen. Mutta nämä asiat ovat aina Jumalan aikatauluissa olevia asioita. On yksi Raamatun luku, jota oikeastaan minä en voi olla en voi suhtautua siihen niin, että paloittelisin sitä vain johonkin tiettyyn jakeeseen lukiessani, vaan minä koen, että tämä Raamatun luku pitää lukea kokonaisuudessaan, ja se löytyy täältä toisesta Samuelin kirjasta 9. luvusta. Sen otsikko jo kuuluu näin. David tekee laupeuden Joonatanin pojalle Mefibosetille. Ja näin alkaa tämä luku. David kysyi, onko Saulin suvusta enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä laupeuden Joonatanin tähden? Saulin perheessä oli ollut palvelija nimeltä Siiba, ja hänet he kutsuivat Daavidin eteen. Ja kuningas sanoi hänelle, oletko sinä Siiba? Hän vastasi, palvelijasi on. Kuningas kysyi, eikö Saulin suvusta ole enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä Jumalan laupeuden? Siiba vastasi kuninkaalle, vielä on Joonatanin poika, joka on rampajaloistaan. Kuningas kysyi häneltä, missä hän on? Siiba vastasi kuninkaalle, hän on Maakirin Ammielin pojan talossa Lodebarissa. Niin kuningas Daavid lähetti noutamaan hänet Maakirin Ammielin pojan talosta Lodebarista. Kun Mefiboset Saulin pojan Joonatanin poika tuli Daavidin tykö, lankesi hän kasvoilleen ja osoitti kunnioitusta. Niin Daavid sanoi, Mefiboset, hän vastasi, tässä olen palvelijasi. Daavid sanoi hänelle, älä pelkää, sillä minä teen sinulle laupeuden isäsi Joonatanin tähden. Ja minä palautan sinulle isoisäsi Saulin kaiken maaomaisuuden, ja sinä saat aina aterioida minun pöydässäni. Niin tämä kumarsi ja sanoi, mikä on palvelijasi, että sinä käännyt minun kaltaiseni koiran raadon puoleen? Sitten kuningas kutsui Siiban, Saulin palvelijan, ja sanoi hänelle, kaiken mikä on ollut Saulin ja koko hänen sukunsa omaa, minä annan sinun herrasi pojalle. Ja sinä poikinesi ja palvelijoinesi, viljele hänelle sitä maata ja korjaa sato, että sinun herrasi pojalla olisi leipää syödä. Kuitenkin saa Mefiboset, sinun herrasi poika, aina aterioida minun pöydässäni. Ja Siiballa oli 15 poikaa ja 20 palvelijaa. Siiba sanoi kuninkaalle, aivan niin kuin herrani kuningas käskee palvelijansa ja palvelijasi on tekevä. Niin Mefiboset on syövä minun pöydässäni, niin kuin hän olisi kuninkaan poikia. Ja Mefibosetilla oli pieni poika nimeltä Miika, ja koko Siiban talon väki oli Mefibosetin palvelijoita. Ja Mefiboset asui Jerusalemissa, koska hän aina söi kuninkaan pöydässä, ja hän ontui kumpaakin jalkaansa. Se on siis todella kaunis luku. Ja tarkoituksella luin sen kokonaan, jotta me pääsisimme ainakin yhdestä luvusta osalliseksi Jumalan sanaa tänä sunnuntaipäivänä. Jos olet jättänyt vain jakeille, niin nyt tuli koko luku tässä esille. Mutta tässä on jotakin niin koskettavan kaunista ja esimerkillistä. Kun minä mielessäni ajattelen tätä rampaa, Mefiboset miestä, hän oli jo varttunut mieheksi. Hän oli joutunut elämässään hyvin kovia kokemaan. Ajatelkaa, 5-vuotiaana hän vammautui. 5-vuotiaasta aina näihin hetkiin asti, kun hän on aikamies, olisiko joku 40-vuotias, niin hän on joutunut kokemaan rampuutta. Silloin, kun hänen isoisänsä ja isänsä saivat surmansa, niin viesti kiiriytyy tuosta traagisesta tapahtumasta. Saulin yksi poista oli ainoa jäljellä oleva, hänen nimensä oli Iiboset. Yksi ainoa oli jäänyt jäljelle Saulin pojista, kaikki muut olivat kuolleet. Ja kun viesti tuli, mitä oli tapahtunut isoisälle ja isälle, niin silloin pelästyi myöskin tuo palvelija, joka oli palvellut Saulia, Siiba, niminen mies. Silloin hän pelästyi. Ties mitä kaikkea hänen mielessään tuli ajatuksia. Me emme kaikkea tiedä, mitä liittyy tuon aikaiseen elämään, minkä kaltainen suhtautuminen oli mahdollisesti periyttyviin kuninkaisiin, joille tuo tehtävä olisi annettu. Joka tapauksessa tilanne oli niin vakava, että palvelija päätti, poika pitää saattaa suojaan, ettei olkootpa sitten sukutaholta mahdollisia vihollisia tulossa tai muualta päin, ettei poika joutuisi heidän saalikseen, ettei häntä surmattaisi. Ja niinpä tuossa rytäkässä, kun lähdettiin lujaa etsimään pakopaikkaa, niin tämä pieni poika putosi ja hänen molemmat jalkansa rampautuivat. Nyt emme ole esikuvassa, vaan me olemme todellisessa elämässä, kun ajattelemme tuota poikaa. Mitä on elää tämän rampuuden keskellä? Koko ajan tiedostaen sen, minä olen poikkeava. Mitä kaikkea hän joutuikaan kokemaan omassa elämässään. Juuri tämän sairautensa tähden ja vielä tuon asemansa tähden. Koko ajan pelko oli hänen elämässään. Hänellä ei ollut edes selvyyttä, miten esimerkiksi David suhtautuu häneen. Onko hän uhka Saulin pojan poikana Davidille? Ja kun me sitten näemme Jumalan sanasta ja luetusta, plus jotakin sellaista, mikä tuo esille Davidin sydämen rakkauden, laupeuden ja armahtavaisuuden, niin tämän edessä ei voi muuta kuin jotenkin sulaa ja ajatella, voi Jumala, mistä minä uudenliiton ihminen saisi saman mielenlaadun? Mistä voisin saada samanlaisen armahtavan ja laupeuden hengen, että voisin samalla tavalla suhtautua kuin suhtautui David tuohon rampaan? Voisin suhtautua niihin lähimmäisiin, jotka syystä tai toisesta ovat elämässään rampautuneet, joutuneet elämässään tilanteeseen, joka heille itselleen merkitsee olen poikkeava. Olen tietyllä tavalla eroitettu kaikesta muusta normaali elämästä juuri tämän elämäni rampauden tähden. Menemme hieman takaisin. Minä haluaisin antaa pikkasen sinulle kuvaa, minkälainen oli Mefibosetin isän, Joonatanin ja Daavidin välinen keskinäinen suhde. Se löytyy täältä ensimmäisen Samuelin kirjan 18. luvusta, jakeet 1, 3 ja 4. Tässä sanotaan näin. Kun hän oli lakannut puhumasta Saulin kanssa, kiintyi Joonatan kaikesta sielustaan Daavidiin. Ja Joonatan rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Ja Joonatan teki liiton Daavidin kanssa, sillä hän rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Ja Joonatan riisui viitan, joka hänellä oli yllänsä, ja antoi sen Daavidille ja samoin takkinsa, vieläpä miekkansa, jousensa ja vyönsä. Näettekö, kuinka läheinen oli suhde Daavidilla ja Mefibosetin isällä Joonatanilla. Joonatan rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Oli syntynyt jotakin niin arvokasta, joka ylittää kaikki muodollisuudet. Oli syntynyt tilaa, että on valmis antamaan vaikka henkensä toisen puolesta. Tämänkaltainen oli tämä suhde, mutta sitä ei tiennyt Mefiboset. Hän ei tiennyt siellä omassa pakopaikassaan ollessaan, että Daavidin sydän sykki rakkautta Saulin pojan pojalle, Mefibosetille, tuolle rammalle, joka ei mitään ollut. Tuli päivä, jolloin tuli viesti tuohon taloon. Ja sen verran keskeytän tämän ajatukseni, kun minun mieleeni nousi iltapäivällä runsaan vuoden takainen tilanne. Ja unohtakaa nyt kokonaan tästä asiasta se, että itse olen ollut tuossa tilanteessa mukana. Nimittäin sen tähden en tätä asiaa nyt ota esille, että toisin itseäni millään tavalla nyt tärkeänä ja merkittävänä henkilönä tietyssä tilanteessa, joka syntyi toissa jouluna. Oli jouluaatto. Minun nuorempi tyttäreni soitti minulle Ja hän sanoi, että on tullut erittäin ikävä tilanne hänelle lähellä olevaan perhekuntaan. Oli tullut ero. Äiti oli lähtenyt pois tuosta kodista. Isä, joka oli jäänyt työttömäksi juuri erästä tehtävästä, oli kolmen pienen lapsensa kanssa siellä kodissa ja oli jouluaatto. Minun tyttäreni soitti minulle ja kertoi tämän tilanteen ja mainitsi, olen täällä nyt pesemässä lattioita, koska sosiaaliviranomaiset haluavat nähdä, onko tällä isällä valmiutta pitää näitä kolmea lasta luonaan vai tulevatko he ja noutavat hänet pois. He haluavat tsekata, mikä on kodin tilanne. Ja kun minä kuuntelin tyttäreni puhetta, niin erittäin voimakkaasti pyhä henki pysäytti minut. Ja sanoi, että nyt lähdet liikkeelle. Minä olin kerran tavannut heidät ja olin jotakin apua välittänyt. En ollut itse henkilö, joka omasta varastostani olisin sitä antanut, mutta välitin apua heille. Koin, että nyt on se hetki kitin tähden, nuoremman tyttärin tähden, huomioida tämä perhekunnan tilanne, koska tyttäreni oli siellä pesemässä lattioita jouluaattona. Minä ajattelin, minulla on nyt velvollisuus, Jumala on liittänyt minut tilanteeseen, jossa minun tulee osoittaa laupeutta. Minä olin saanut lahjaksi sellaisen ison korin, jossa oli Stockmannilta hankittuja tuotteita. Iso kori oli täytetty näillä ihanilla kaikilla lahjoilla. Minä lähdin tuon korin kanssa ja myöskin erotin varoistani tietyn summan. Ja kun menin ovelle, soitin ovikelloa, niin tämä nuori isä tulee ovelle. Hän näki minut. Hän oli saanut tyttärelleen tietää, että olen tulossa. Kun hän seisoo siinä, minä ojennan tämän korin ja annan sen lahjan hänelle ja toivotan hyvää ja siunattua joulua. Minä harvoin olen kokenut niin voimakasta kokemusta, kun siinä hetkessä itse Herra kosketti. Hän ei kyennyt sanomaan mitään, mutta se oli hänelle kuin Jumalan enkeli olisi lähetetty tuohon tilanteeseen. Ja minä ymmärsin näin juuri tuossa tilanteessa, ymmärsin jälkeenpäin, että juuri tuossa tilanteessa minä sain osoittaa laupeutta yhtä kohtaan, joka oli rampautunut, jolla ei olisi joulua ollut, joka ei olisi kyennyt, niin kuin tyttären sanoi, ostamaan ainoatakaan lahjaa lapsillensa. Mutta nyt he saivat ainakin tuohon hetkeen tietyn kädenojennuksen Jumalan vaikuttamana. Me ihmiset olemme tässä vain välikappaleita. Jos me olemme kuuliaisia itse kukin omassa elämässämme, niin me pääsemme, ystävät, kokemaan myöskin tämän kaltaisia tilanteita. Kun ajattelen, miten David huomioi Mefibosetia, hänellä oli sydän paikallaan. Jumala vaikutti hänen sydämessään ja mielessään. Kuinkahan paljon meillä, ystävät, on tämän kaltaisia ympärillämme olevia, jotka ovat rampautuneet tavalla tai toisella, joiden tulisi saada kokea, kuinka heidät huomioidaan. Mennään takaisin tähän Mefiboset-tapaukseen niin, ystävät, kuinka valtava asia voi tapahtuakaan ihmisen elämässä, kun oikealla ajalla olemme oikeassa paikassa, ojentamassa auttavan käden, tekemässä ja toimimassa niin kuin Jeesus tekee ja toimii, haluten auttaa. 80-luvun lopulla Helsingin Salmi-seurakunnassa oli tällainen saarnaajille tarkoitettu seminaari. Ja siellä oli englantilainen julistaja, muistan hänen etunimensä, se oli Georg Zorts, mutta en ole aivan varma, oliko se Bowson, mutta ei sama, joka esiintyy TV7 ohjelmissa. Ja hän kertoi ystävästään. Hän kertoi ystävästään liikemiestä, joka aina mennessään omaan toimistorakennukseensa kohtasi siinä portin pielessä olevan kerjäläisen, joka istui ja odotti ja kerjäsi. Ja tämä Georgein ystävä oli kristitty. Ja hän huomioi aina tätä kerjäläistä, jonka kasvot, niin kuin tuo saarnaaja näytti, minä muistan niin hyvin, kun hän näytti, hän kertoi, että hänen jopa huulensa olivat jotenkin menneet aivan luonnottoman oloisiksi. Ja sitten hänen koko olemuksensa oli käpristynyt. Hän istui ja kerjäsi. Hänen kasvojensa ilme oli kaikkea muuta kuin normaali ja luonnollinen. Mutta tämä kristitty ystävä huomioi häntä ja joskus aina antoi hänelle jonkun rahan. Tätä kesti hyvin pitkän aikaa. Sitten tuli aika, jolloin tuo kerjäläinen ei enää ollutkaan hänen porttinsa pielessä, toimiston rakennuksen oven pielessä. Hän ihmetteli joskus, että mihinkähän tämä henkilö on hävinnyt, kun ei näy. Kerran kävellessään kaupungin katua, niin tulee eräs mies häntä vastaan, tervehtii häntä, pysäyttää hänet ja sanoo, että on ihana nähdä sinut pitkästä aikaa. Niin tämä liikemies oli kysynyt, anteeksi, pitäisikö minun tuntea sinut? Niin tämä mies oli sanonut, minä olen se kerjäläinen, joka siinä sellaisessa oudossa asennossa istuin teidän firmanne toimiston oven vieressä. Että te kerroitte minulle Jeesuksesta ja te huomioitte minua. Annoitte minulle taloudellista tukea. Ja eräänä päivänä niin minä rukoilin tätä Jeesusta. Ja hän pelasti minut ja hän vapautti minut. Ja koko minun olemukseni vapautettiin. Kasvoihin tuli luonnollinen ilme. Ne vääristymätkin sulivat pois sen työn tuloksena, mitä Herra teki. Siis rakkaudella on valtava voima, kun rakkaus on itse Jeesus Kristus, joka toimii. Ja minä uskon, että juuri näillä alueilla Jumala haluaisi osoittaa valtavia, valtavia ihmeitä. Kun me voisimme nähdä, mitä saa aikaan Kristuksen rakkaus, kun se luonnollisen ihmisen kautta välittyy toisen elämään. Mefiboset sai kokea, että hänen ei tarvinnut pelätä Daavidia, kun hän Daavidin eteen tuli. Hän tuli nöyränä, hän tuli arkaillen, hän ei ollut varma, mikä on kuninkaan vaikutin kutsuessaan hänet luoksensa. Mutta mitä hän sai kokea? Hänen rampuuttaan ei otettu huomioon. Hänet kutsuttiin ei niin, että hänellä olisi ollut, että tämä rampuus olisi ollut millään tavalla sen enempää vaikuttamassa kuin sitten pois sulkemassa häntä, vaan häntä itseänsä arvostettiin hänenä itsenään. Sen tähden, mitä oli David kokenut siinä yhteydessä, hänen isänsä tuli myöskin poika kokemaan sen saman rakkauden, mitä oli ollut hänen isänsä ja Daavidin välillä. Me voimme vain kuvitella, ystävät, mikä päivä ja hetki se oli vuosituhansia sitten, kun tämä rampamies sai tulla kuninkaan pöytään. Hän sai katsella ja nähdä, siinä on paljon monenlaista ja minä saan olla yksi joukossa. Erässä laulussa, ellen väärin muista, onko nyt Hilja Aaltosen runoilema vai kenen on, mutta minun yksi lause nousi tuosta laulusta mieleen, saan minäkin. Ei ansiota mulla, kuin arvet lyömeni haavojen. Saan minäkin, ei ansiota mulla. Armosta, laupeuden tähden, saa päästä kuninkaan pöytään, syödä, juoda, nauttia kaikesta siitä, mitä hän on kattanut elämässään rampautuneille ihmisille. Näin hän hoitaa meitä. Kiitos Jumalalle. Otetaan yksi raamatun kohta. Pietarin toisesta kirjasta jae 10 sanotaan näin. Ette ennen olleet armahdetut. Ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Ennen ette olleet armahdettuja, mutta nyt olette armahdettuja. Meillä on siis sama asema kuin Mefibosetilla. Voimme vain ymmärtää, kuinka tämä mies suurella kiitollisuudella oli kuninkaan pöydässä. Ja Raamattu tuossa kohtaa mainitseekin, että hän jäi myöskin Jerusalemiin, koska hän sai aina syödä kuninkaan pöydästä. Otetaan tuo kohta vielä, ensimmäinen Samuelin kirja, 18. luku. Ja ei vaan, se oli toisen Samuelin kirjan 9. luku, niinhän se oli. Ja Mefiboset asui Jerusalemissa, koska hän aina söi kuninkaan pöydässä ja hän ontui kumpaakin jalkaansa. Hän oli kaiken tämän fyysisen vaivansakin keskellä. Hän oli armahdettu. Hän oli armahdettu. Ennen ei ollut armahdettu. Nyt oli armahdettu, koska kuningas hänet armahti. Ihmiset voivat olla niin monien asioiden taakottamia. Minun mieleni voimakkaasti nousee eräs perheenäiti, joka ei kovin kauaa aikaa sitten. Hän tuskiensa keskeltä välittää rukouspyynnön oman kotitilanteensa puolesta. Aviopuoliso, alkoholisti. Te voitte vain ymmärtää, mitä tämän kaltainenkin elämän tilanne tuo perhekunnan keskelle. Mitä pelkoa, mitä ahdistusta. Mutta sain hänellekin julistaa, vaikka sinun miehesi on vielä tuossa elämän tilanteessa, me saamme uskoa, että Herra, hänet on voimallinen pelastamaan ja vapauttamaan. Mutta vaikka tämä taakka nyt onkin sinun elämäsi päällä ja painaa, niin sen alla sinä saat olla armahdettu. Kaikkien asioiden raskauttaessa meitä, me saamme olla armahdettuja. Enkä tiedä, tuleeko koskaan sellaista niin absoluuttisen ehdotonta tilaa, että ikään kuin kaikki velatkin olisi muuttuneet niin saataviksi, että minkäänlaista pienintäkään lastia ei olisi elämässämme. Minä olen joskus ymmärtänyt, että niin kuin on sanottukin, laivassakin täytyy olla jokin tietty pohjalasti, jotta se ei keikahda kumoon. Tarvitaan tiettyä pohjalastia. Mitä ne sitten ne asiat voivatkaan olla? Niin kuin jo haluaisin vetää tähän viivan, kun on kysymyksessä syntikysymys, niin Herra haluaa pelastaa meidät, vapauttaa, puhdistaa, että pääsemme sen taakan alta ja se yksinkertaisesti voidaan jättää pois elämästä. Mutta sitten, kun ihminen esimerkiksi sairastaa, niin senkin alla, jos ei ole kokenut vielä Herran käden parantavaa kosketusta, joka jossain vaiheessa tulee, viimeistään silloin, kun täältä lähdemme, niin ihmisen ei tarvitse olla epätoivoinen eikä epäillä Jumalan armoa ja rakkautta, vaan hän saa sisäisesti olla vapaa ja nähdä, millainen yhtä otollinen tällaisena tässä tilassa. Jumalan omat ovat kokeneet vuosituhansien aikana, ties mitä kaikkea, halutessaan palvella Herraa. Raamattu sanoo, että ne, jotka tahtovat jumalisesti elää Kristuksessa, joutuvat vainottaviksi. Ja ties mitä kaikkea siihen liittyykään tähän vainoon, joka kohdistuu Jumalan omia kohtaan. He ovat joutuneet kokemaan sitä henkisesti ja he ovat joutuneet kokemaan sitä fyysisesti. Emmekä me ole poissuljettuja millään tavalla myöskään näistä kokemuksista. Otetaanpa yksi Raamatun kohta, hebrealaiskirjan 11. luku, jakeet 35 ja 38. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään, eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen. Toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta. Heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu. He ovat kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä. He, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle, he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa. Ajattele Jeremiaa, ajattele Eliaa, ajattele Daavidia. Kaikki nämä Jumalan profeetat saivat kokea tämän kaltaista kärsimystä omassa elämässään sen tähden, koska he halusivat palvella Jumalaa. Koskaan saatana ei siedä sellaisia ihmisiä, jotka tahtovat heittäytyä kokonaisvaltaisesti Jumalan tahtoon, toteuttaakseen Jumalan tahtoa. He ovat vaarallisia viholliselle, mutta heidät on myöskin eroitettu tästä maailmasta. Niin kuin tuossa ihanalla tavalla tämä kirjeen kirjoittaja kuvailee, he olivat liian hyviä tälle maailmalle. Olivat liian hyviä tälle maailmalle. Tämä on Jumalan näkökulmasta ilmaistu. Ihmisten näkökulma voi olla kokonaan toisen kaltainen. Se kuva, mikä heillä on, niistä, jotka seuraavat Herraa ja tunnustavat Jeesuksen nimeä, se voi olla ties minkä kaltainen heidän mielessään. Mutta Jumalan silmissä jokainen tämän kaltainen Herran seuraaja, on hän sitten elänyt Jeremian päivinä tai Jeesuksen päivinä, kun hän täällä oli lihassa, tai tätä hetkeä. He ovat tästä maailmasta erotettuja ja pyhitettyjä. Ja sen tähden juuri vihollinen pyrkii kaikella tavalla lisäämään vain sitä hellettä, josta Pietari mainitsee, sopii hyvin tämän kaiken rinnalle, kun Pietari mainitsee ensimmäisessä kirjeessä, sen 4. luvussa, jakeessa 12-13 näin. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, ja joka teille on koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä. Siis kun kuljemme samaa tietä, niin samankaltaisia asioita koemme kuin mitä hän joutui kokemaan. Mutta myöskin siihen rinnalle asetettuna sitä kirkkautta, jonka hän omisti, saamme myöskin omistaa ja kerran kokea sen, kuinka täydellisesti Jumalan kirkkaus astuu meidän elämäämme. Voitko hymyillä jo tämän asian edessä ja kiittää Jumalaa? Asia nimittäin on niin valtava, että mitä enemmän pääsee näihin asioihin sisälle, niin sen enemmän myöskin koko sisäinen elämä valtaantuu näistä Jumalan meille tarkoittamista väkevistä siunauksista. Minä luin tässä jokin aika sitten sellaisen kirjan, jonka oli kirjoittanut edesmennyt vapaakirkollinen saarnaaja Antero Korhonen. Tuon kirjan nimi on Jumala minun koskee. Vain lyhyesti mainitsen. Tämä Antero Korhonen oli yksi lupaavimmista sananjulistajista vapaakirkon piirissä. Kun Frank Monks kävi Suomessa, elettiin ehkä tuollaista 60-70-lukua, oli vapaakirkossa työntekijäpäivät. Ja Antero Korhonen puhui erässä tilaisuudessa. Niin Frank Monks hengessään koki, tässä on Jumalan valitsema henkilö, jonka päälle Jumala laskee manttelin, siunatun manttelin, ja antaa tämän palvelensa kautta väkevän herätyksen myöskin tulla Suomen kansan keskelle. Monks koki, että hänen osaltaan, siltä osin kuin hän vaikutti Suomessa, hänen tehtävänsä oli hyvinkin pieni. Ja Jumala täältä oman synnyn kansansa keskeltä, mistä Monkskin on lähtöisin, nostaa juuri uusia julistajia. Ja Korhonen oli juuri tällainen Jumalan valitsema. Mennään muutama vuosi eteenpäin. Erässä tilaisuudessa Antero Korhonen kokee, kuinka aivan kuin miekka olisi isketty läpi hänen selkänsä. Käsittämätön kipu yhtäkkiä yllättää hänet. siitä alkaa sairauden kierre, josta hän ei koskaan toivu, vaikka hän välillä saa kokea, että Herra sen verran antaa hänelle voimia, että hän kykenee joissakin tilaisuuksissa julistamaan. Mutta hermoradat olivat vaurioituneet ja halvaannuttaneet koko hänen alapäänsä, niin ettei hän kyennyt kunnolla omilla jaloillaan olemaan. Hän siirtyi jokin aika sitten viime vuoden puolella Herran luokse. Hän kirjoitti siis tämän kirjan Jumala minun koskee, mutta sitten hän kirjoitti myöskin toisen kirjan, jonka nimi on Jeesus on Herra. Näiden kaikkien elämän vaiheiden ja tämän, voisi sanoa, että supistuneen elämän reviirin keskellä hän koki, vaikka hänen jalkansa ovat rampautuneet, niin silti hän on isän kämmenellä. Hän on vapahtajan haavoitetussa kädessä. Ja siltä paikalta ja siinä paikassa, mikä hänen elämänsä oli, hän suoritti omaa tehtäväänsä. Hän kertoo erässä kirjoituksessaan, kuinka lukuisat ja taas lukuisat henkilöt ottivat hänen yhteyttä. Ja hän puhelimen välityksellä pystyi siunaamaan, rohkaisemaan näitä enemmän vielä rampautuneita, hengessään rampautuneita. Nimittäin saattaa olla niin, että ihminen, kun ei kykene näkemään sitä Jumalan armoa ja uskollisuutta, hän on hengessään niin jollain tavalla menettänyt oikean kuvan Jumalasta, että hän on enemmän rampautunut ja sairas kuin itse tällainen fyysisesti näinkin voimakkaasti sairauden kourissa oleva henkilö. Ja niinpä Antero, vaikka häntä henkilökohtaisesti tuntenut, niin sen verran olen ollut kiinnostunut hänestä, että olen juuri taltioinut tiettyjä asioita, niin Anterosta on välittynyt ja piirtynyt kuva. Hän teki tämän kaltaista tehtävää. Ei hänestä tullut niin kuin Frank Manx koki Suomen herättäjä lavoilta, mutta hänestä tuli sielunhoitaja, jolla sen armoituksen kautta, jonka Jumala oli hänelle antanut, oli sanottavaa, oli vapauden sanaa niille, jotka sitä tarvitsivat. Jumala toimii näin. Me elämme, ystävät, nyt sitä aikaa, josta sanotaan, me elämme keskiyön aikaa. Me elämme monien taistelujen keskellä tässä pimeässä ajassa. Otan yhden raamatun kohdan apostolien tekojen 16. luvusta, jae 25. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Siinä oli kaksi vankiryhmää. Oli kaksi Herran palvelijaa, jotka syyttömästi olivat joutuneet vankeuteen, joiden kädet ja jalat olivat kahlitut, mutta heidän sydämensä eli yhteydessä elävään Jumalaan, keskiön aikaan. Ei ollut mitään ihmeellisiä valonheittäjiä, vaan kaiken pimeyden keskellä, mitkä olivat ne vankilaolosuhteetaan, tuskin ihan sitä, mitä tänä päivänä. Voimme vain kuvitella, mikä pimeys saartoi heitä, mutta he ylistivät ja he kiittivät elävää Jumalaa, ja toiset vangit kuuntelivat heitä. Kaiken pimeyden keskellä, kaiken sen, mitä olivat joutuneet vastaanottamaan, olisi ollut inhimillisesti ajatellen oikeus ajatella ja hyväksyä heidänkin kohdallaan sen kaltainen tilanne, että parempi kuin enää ei synnytetä lisää vaikeuksia, vaan nyt olemme hyvin hiljaa, jotta voisimme päästä mahdollisimman vähällä tästä tilanteesta. Ja koska he olivat joutuneet evankeliumin tähden tähän tilanteeseen, niin liha ja veri voisi sanoa, että ei viitsitä enää enempää julistaa, ettei mitään vielä pahempaa voisi tulla elämäämme. Mutta ei. Tuntuu aivan kuin nämä kaverit olisivat laittaneet kaikki luukut auki ja täysillä, täydet volyymit, mitä vain lähtee keuhkoista. Ja he ylistivät elävää Jumalaa keskiön pimeydessä. Kun minä sieluni silmin katsoin tuota tilannetta, niin samalla minun, voisi sanoa näin, että jos katselin sieluni silmillä yhdeltä osin tätä tilannetta, niin samalla sieluni toisella puolella tuli ääneen kysymys, mitä tekevät tämän päivän kristityt keskiyön pimeydessä? Ylistävätkö he Jumalaa? Kiittävätkö he Jumalaa niin? Välittyykö heidän elämästään sen kaltaista, että vangitut, sidotut voivat kuulla ja päästä myöskin kokemaan, että on elävä Jumala. On elävä Jumala, joka tahtoo ilmestyä. Meillä on erittäin tärkeä tehtävä, ystävät. Meillä on erittäin tärkeä tehtävä olla Jeesuksen todistaja. Se on meidän velvollisuutemme. Se on meidän velvollisuutemme, niin kuin olen kirjoittanut muistiinpanoihini. Meidän velvollisuutemme ja vastuumme Jumalan edessä on saattaa ihmiset hänen tykönsä ja armahtaa heitä heidän taakkojensa alla ja heidän taakkojensa alta täyteen vapauteen Jeesuksen nimessä. Sillä jo Jesaja profeetta julistaa, otetaan tuo ihana Raamatun profeetia, 9. luku ja jae 3. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkaansa vitsan ja heidän käskiäänsä sauvan sinä särjet. Kuormansa ies, olkaansa vitsa, käskiänsä sauvan sinä särjet. Tämä on juuri sitä, mitä tekee Jeesus evankeliumin kautta, koska, niin kuin tuo profetia jatkuu, poika on meille annettu, kun meillä on poika. Niin hänen kauttaan tapahtuu näitä ihmeitä. Sen tähden apostolit, kun rukoilivat, lukekaa sieltä apostolien tekojen, onko se 4. luku, kun tämä on tämä väkevä apostolien rukous juuri, missä Pietari johtaa muita rukoilemaan, katsomaan Jumala hänen kaikki valtiuttaan, sinä, joka olet luonut taivaan ja maan kaiken, ojenna nyt käteesi, niin että ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimessä. Siinä ei ollut mitään tuollaista epäilystäkään, etteikö Jumala ilmesty. Ja Jumala ilmestyy, hän on antanut meille elävän evankeliumin. Mitkä mahdollisuudet onkaan vapauttaa ihmisiä, ja tämäkin profeetia tulee toteutumaan ihmisten elämästä se kuorman ies, heidän olkaansa vitsa ja käskiänsä sauva. Ne menettävät vaikutuksensa, kaikki se millä vihollinen on yrittänyt latistaa, lannistaa ja vahingoittaa, menettää voimansa Jeesus nimen edessä. Kiitos Jumalalle. Tarvitaan armahtavaa sydäntä, tarvitaan avoimia silmiä näkemään ihmisten hätä. Olkaamme toisillemme armahtavia, rakastakaamme toisiamme, niin kuin kuulin, kuinka vanha Johannes, ennen kuin hän ajasta siirtyi iäisyyteen kirkkohistorian ja näiden mukaan, hänellä oli hyvin lyhyt saarna sen aikaiselle seurakunnalle, rakastakaa toisianne. Rakastakaa toisianne. Kun minun appiukkoni siirtyi iäisyyteen ja Marjatta kysyi isältään, että joka oli jo dementoitunut ja vaikeasti sairas, kysyi isältään, että tiedätkö kuka sinua rakastaa? Ja hän sanoi, Marjatta rakastaa ja Jeesus rakastaa. Ei tarvita paljoa. Ja yleensä minä sanoisin näin, mitä enemmän tässä eteenpäin menee elämässä. Ja kun tullaan todellisiin kysymyksiin, ydinkysymyksiin, niin alkaa jollain tavalla hyvinkin karsiutua pois paljon sellaista, mitä tähän asti on edustanut. Ja tulee nämä ydinkysymykset. Jeesus rakastaa. Jeesus armahtaa. Minulla on täällä valokuva. Voi kumpa voisin niillekin ystäville välittää tämän valokuvan, jotka tulevat tätä julistusta kuuntelemaan CD-levyltä. Tämä valokuva on heinäkuulta vuonna 2001. Tämä valokuva on minun makuuhuoneeni seinällä vastapäätä minun vuodettani. Ja kun minä asetun vuoteelle tai nousen sieltä ylös, niin tämä on vastapäätä. Minä näen siinä tuon Alex-pojan. Siinä silitän häntä tuolla sohvalla, jossa hän hyvin heikkona jo, voi sanoa, että viimeisellä vuodella loppusuoralla elää elämänsä elävänä. Hän siirtyy sitten seuraavan vuoden syksyllä 2002, hän siirtyi Herran luokse. Hänellä oli tämä, onko se hepatiitti, joka oli hänen veressä, tämä virus, AIDS, HIV, kyllä. Eli verensiirron kautta saanut saastunutta verta joskus lapsena, pienen lapsena, ja siinä saanut tämän tartunnan AIDSin. Ja tämä Alex on siinä ja sitten siirtyy Herran luokse noin vuoden päästä. Minä olen tietoisesti, tai oikeastaan Marjatta on tämän laittanut siihen seinälle. Sillä seinällä on lastenkuvia, mutta tämä on, taitaa olla suurin kuva näistä kaikista. Mutta minä en ole ollenkaan pahoillani, että se on juuri sillä kohtaa. Joka aamu noustessani ja joka ilta mennessäni vuotelle minä näen hänet. Minä ajattelen, mitä rakkaus on saanut aikaan, mitä armahtavaisuus on saanut aikaan, kun rakennettiin tuo lapsille tämä koti. Kuinka siellä autistiset lapsetkin saivat rakkautta. Ja minun ymmärtääkseni tämä yksikin lapsi, joka oli sellainen autistinen, ei pystynyt puhumaan, eikä pystynyt muuta kuin itseänsä heiluttamaan edestakaisin, niin kuin juutalainen rukouksessa, niin hänkin tänä päivänä on paljon, paljon terveempi. Ne, jotka saavat rakkautta, he saavat kokea jotakin, mikä vapauttaa heitä elämään, parantaa siitä sisäistä rampaudesta. Miksi Jeesus puhui meille lapsista ja kärsivistä? Sen tähden, ettemme heitä unohtaisi. Etteivät he vain ole jokin kategorinen ryhmä jossakin. Ja joskus tulee meidän eteemme, vaan että meidän silmämme olisivat avoinna niin kuin hänellä oli silmät auki, kun hän katseli lapsia, kun hän katseli niitä kurjia ihmisiä, kärsiviä, joille hän sitten avun antoi. Hänen kuormansa ikeen, heidän olkansa vitsan ja heidän käskensä sauvan, sinä särjet, kiitos Jumalalle. Tätä tekee Herramme Jeesus Kristus. Hän pelastaa, hän parantaa, hän puhdistaa. Pyhä Henki tekee tätä ihmeellistä työtä. Tälläkin hetkellä tapahtuu jotakin sellaista, mitä luonnollisessa elämässä, kun nyt aurinko paistoi, tänäänkin minä katselin olohuoneen ikkunaa, kun aurinko paistoi, minä huomasin, kuinka paljon siinä oli pieniä tassun jälkiä ja pienten kätösten jälkiä, kun lasten lapset olivat nojanneet siihen, aurinko paljasti. Mutta tulee hetki, jolloin nämä pestään pois nämä jäljet ja taas kaikki on kirkasta ja puhdista. Jeesuksen veri samalla tavalla puhdistaa. Joka hänen puolensa kääntyy, niin saa kokea, kun me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille kaikki synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tähän Pyhä Henki haluaa saattaa meitä tänäkin päivänä Jeesuksen veren alle. Ja aivan lopuksi minä haluaisin lausua runon. Erkki Lemmisen kirjoittama runon, jonka nimi on Variksen pelätin. Sateen liottama, tuulen pieksämä, myrskyn repimä linnun pelätin, seisoo keppi jalassaan mansikkamaan keskellä suorittamassa tehtäväänsä karkoittamista. Turmeluksen viottama, pirun pieksämä, elämän repimä saarnamies seisoo pöntössään ihmisten keskellä suorittamassa tehtävänsä kutsumista. Repaleisia molemmat, suorina seisovat paikallaan, kun on ryysien sisällä risti. Tässä se on itse kullekin meistä, niin sinulle täällä kuin sinulle kodissasi. kun on ryysyjen sisällä risti, niin me voimme seistä ja vapahtajamme vahvistaa, johdattaa perille saakka. Rukoilemme. Rakas Jeesus, kiitos tästäkin hetkestä, jossa me olemme saaneet hetken viivähtää ja yhteisesti, Herra, jakaa sydämemme asioita. Niin sanomattomin rukouksin ja huokauksin kuin myöskin sanallisin. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat sisareni ja veljeni kaikkialla, täällä ja tässä ja kaikkialla, missä he ovat, sinun nimessäsi. Kiitos Jeesus siitä, että sinun katsoen me saamme käydä eteenpäin luottavaisin mielin. Ja sinä, joka olet meidät rammat parantanut, niin että olemme saaneet tulla, Herra, sinun haavoisi kautta osalliseksi myöskin, Herra, siitä elämästä, joka on ikuinen, niin sinä myöskin autat meitä matkalla. Vahvista, paranna, Herra, niin henkisesti kuin fyysisesti sairastavia, päästä heitä heidän taakkoinsa alta. Mutta Herra, niin kauan kuin nämä asiat ovat raskauttamassa elämää, niin Herra, kiitos siitä, että niiden ei tarvitse hallita kenenkään elämää, koska sinä olet Herra, joka tahdot hallita. Täytä pyhällä hengelläsi. Kiitos, Pyhä Henki, että Jeesus Kristus saa kasvaa meidänkin hengessämme ja tulla suureksi itse kunkin elämässämme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.